Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 193 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og i dag det 5 tema. Snakk om markedet som så langt i 2023, om dem som søker action i markedet, og om det en god idé. Litt om trade. Litt om det faktisk 90% strømstøtte over 70 øre, og om magien i tech, og det begynner å falle fra hverandre om det henger sammen med renta. Da tror jeg vi går i gang med episode 193. Det var tide med et lite sponset innslag. Det som betaler for podcasten her, men det vi jobber med er at reklamene skal være bra, skal være verdifull, og vi er nøye med hvem vi jobber med. Og dagens episode, så mange episoder i starten av podcasten, og nå i nyere tid også, så denne episoden sponset av IG. Tidligere IG Markets, nå kaller de seg IG. Vi snakker mye om tekniske detaljer, og vi snakker mye om garantert stopp og de bra produktene de har, men la meg bare gå gjennom hva du kan handle på IG nå. Så nå sitter jeg med terminalen foran meg, og logger inn, lett å logge konto, lett å signe opp, lett å overføre penger, alt er så lett. Men la meg bare si da, du kan handle indekser, så vidt jeg kan se, alle indekser i verden, mer eller mindre, ekstremt med indekser. Så nå jeg inne på indekssida, det en 50, nei, 100, cirka 100 indekser her, så du kan gå like lett long og short alle de. La oss gå over til valuta. Du har selvfølgelig alle de store valutaparrene, skal vi se her. Du har de mindre valutaparene, for eksempel la oss si sveitsiske yen, eller altså du kan handle obskure valuta, du kan handle alle mulige slags skandinaviske kryss, du kan handle eksotiske valuta også, ting du kanskje ikke vet navnet på en gang. Og det her er jo ting som nødvendigvis ikke alltid er tilgjengelig i alle plattformer. Så har du kryptovaluta. I tillegg til at du kan handle mange forskjellige kryptoer uten å måtte gjøre det tekniske rundt å få en wallet og slike ting, så har du også tilgang til å gå like lett long og short, og du har mulig å gire de her opp. Alle de her produktene kan gires, men du har beskyttelse på kontonivå. Så kommer vi til aksjer. Her er det stort utvalg. Stort, stort, stort. Nå sitter jeg og scroller. Vet du hva du hører? Hører du musknappen? Hør på det her. Jeg er fortsatt på A. Du har tilgang på alt mulig, hele verden. Hvis du har lyst til å execute en handel, så kan du gjøre det. Så er vi på råvarer. Her kan du gjøre mange forskjellige handler. Og du kan gjøre det på ting som kanskje kommer opp i podcasten av og til, som er for eksempel i futuresmarkedet. Nå er ikke det letteste å gjøre fra Norge nødvendigvis med en vanlig megler. Her har du tilgang til å uttrykke de handlene. Obligasjoner og rente. Du kan handle stort sett alle obligasjoner du naturlig vil være eksponert for som nordmann. Selvfølgelig finnes det mer ting i et profesjonelt marked, men du har tilgang til det her, og det er det som er så fint. Og så har du ETF-markedet, som da basically er alt. Altså ETF, det er også helt enormt. Du hører kanskje scrolleknappen igjen. Så det her var CFD-biten på IG. Utvalget på CFD er enormt. Og så er det viktig å huske, på IG skal du handle døgnet rundt, så fremt at papiret støtter deg. Du kan handle aksjer, kryptovaluta, alt det, både fra mobilen og fra skjerm. Og du kan gå og åpne en konto i dag på ig.com/no, men det letteste er nok bare å google IG. Og som alltid må vi alltid si det samme. Det är väldigt lätt att tappa pengar hvis du investerar. Det är lättare hvis du girar upp. Det bästa du kan göra är att vara konservativ och ta det roligt. Känner du inte systemet, pröva demofunktionen först. Tror vi går tillbaka till podcasten. Nytt år, nya möjligheter. Nej, vänta, vi har allerede haft den på nyåret.
Det har vi.
Fucka den upp.
Det här är den första full uken då, var färdig för, alltså sist uke var den. Ja, det var inte full uke heller, för det var ju USA, disse öppnade ju först på tisdag.
Hur syns du nyåret starta? Det har ju... Jag vet inte, det har varit lite roligare, det har varit starten.
Nej, alltså jag har ju... Jag tror jag nämnde det en av de sista podcasterna i fjol, att den första dagen kom jag inte att trade. Första dagen in i nyåret, jag har dålig erfaring med det, jag har stort sett alltid tappat pengar på det, och för det kommer sån extrem, plötsligt extrem rörelser, och hvis du ser intradag så har det absolut varit slike. Både när det har kommit tal men också vid nyårets öppning och akkurat när det nya året börjar, så är det många som gärna ska ha gjort ting. Alltså enten de ska ha snudd på portföljen sin, eller de ska ha något, eller de ska ut av något, eller så, och det gör att dynamiken den dagen, eller anatomin gärna, den är ofta väldigt olika från andra dagar, så klok av den skaden så har jag varit mycket mer försiktig.
Kan jag ställa ett spørsmål på det, för jag kom till att tänkte på vad var det egentligen, hur det føltes första uka. Och det som överraskade mig var att volatiliteten höll sig lav och tillsynelatande samtidigt att volymen verkar vara lika lavt som före jul. Jag trodde det skulle komma tillbaka i större grad, men jag tänker bara hur du ser bevegelsen. Jag har inte gjort en volymanalys.
Nej, alltså du kan alltså jag jumpiness var absolut där, hvis du ser på, alltså jag ser på sånt som amerikanska aktieindex futures när marknaden öppnar där, och räntefutures, alltså 10-åringen, 30-åringen, olja för den saks skull, guld, sölv, disse, alltså utvalda råvaror, utvalda valutor, utvalda aktieindexer och obligationer, och du ser ju att det är spiky och att marketmakerne flytter sig råfort för när det kommer något som helst volym, men annat än alltså jag syns alltså till synlat när du ser på slutet av dagen, kanske bortsett från på fredag, hvor du fick den där reversalen till uppsidan, men med undantag av det så syns jag det var, alltså så du på det på slutten av hverdag, altså en gang om dagen, så var det ikke noe, lå det ikke noe dramatikk i det, men underveis der så var det absolutt spikes og ting som, altså sånne veldig kortsiktige korrelasjoner som plutselig brøt sammen og ikke virket og så videre, rett og slett grunn av ordre. Men det for annet enn kortsiktige, eller de som skal få ordrene sine fylt, som har store ordre, Så märkes ju inte detta. Detta är inte något som lager avisoverskrifter för att säga det på den måten, för det märkes inte i det, men det märkes i slippage, alltså det att du prövar att köpa eller du prövar att sälja ett lite större belopp, och så får du en lite dåligare kurs än det du hade tänkt. Så det är sån du egentligen märker det. Men jag hade inte förväntat någon sån speciellt hög volatilitet, för det kommer som regel alltså då måste det vara en händelse som inträffar, och vi såg ju för exempel rebalanseringen som vi snackat om, nämligen att rebalanseringen skulle gå från aktier till obligationer, för obligationer hade fallit förhållsvis mycket mer än aktier, alltså sån i hur man portföljvekter ting, och det var ju undangjort, väldigt mycket av det var undangjort för årsslut, så eller det så vitt jag kunde se var det och det förklarar också nog. Jag ser att någon kommer ut och säger att det är att obligationer är våldsamt populärt. Vad var det de brukade, att det var mest overweight. Men jag förstår inte helt att du blir överviktet av det, för du har aldrig tappat så pass mycket i obligationer, så det egentligen är du ska upp i den väktningen du hade. Men samtidigt, fordi obligationer har da gått fra nær nullrente til 4% for eksempel rente, så vil det jo av naturlige årsaker være en rekke investorer som går og kjøper seg opp I obligasjoner nå, for nå får de faktisk en avkastning fra disse papirene, og nå begynner de da også å kunne virke I en portefølje litt etter den som var forutsetningen for 60-40.
Hmm. Det ikke litt bemerkelsesverdig hvor mange analytikere som negative på en gang I året? Banker, meglerhus, investeringsbanker.
Ja, artig sak der, det jo at en av de som jeg synes kanskje minst negativ, eller faktisk positiv, for de tror ikke på resesjon I USA og alt dette her, og liksom sånn positiv på den måten, Goldman Sachs, de meldingen I dag kommer at de sier opp 3200 ansatte, som til de grader selvmotsigelse I forhold til deres syn på fremtiden, at jeg kan ikke synes at det annet enn morsomt. Det nok et sånt tilfelle med dem.
Det litt sånn Goldman Sachs, må du ta det Goldman Sachs litt sånn, du må ta dem for det de Når du leser Kina-analysen, ja. Så må du vite at det en business case, det ikke en analyse. De ute etter business I Kina, så du må alltid ta det med klippe salt. Mm. Men Goldman Sachs jo sylskarpe folk. Det jo ingen som skarpere enn dem. Så det at de sier opp folk, burde jo du ta veldig seriøst, for det jo ledelsen sin egen interesse.
Jo, men poenget mitt og jeg helt enig I det du sier, og konklusjonen din egentlig den samme som jeg trekker. Altså, det en forskjell. Ikke hør på hva de sier, se på hva de gjør. Og det de gjør å si opp 3200 ansatte. Så hvis du virkelig synes at fremtiden så ganske rosenrød ut, så vil du sannsynligvis ikke si opp 3200 ansatte. Det er min konklusjon, og det også et viktig poeng da, I forhold til det der. Ikke hør på hva de sier, se heller på hva de gjør. Men hvis du ser på forrige uke, altså det som forbauset meg egentlig I forrige uke, og jeg vet at du tweetet om dette tidligere I dag, det var liksom den lave...
Du må ikke ødelegge magien, Peter. Det var vi som tweetet.
Ok, det var vi som tweetet da, I hvert fall at volatiliteten i krypto, og du henviste bitcoin, var... Den vel nær historisk lav, eller I hvert fall hvis du måler den over, jeg vet ikke, den siste måneden eller et eller annet sånt, altså du fikk den der nedsalget, da FTX gikk over ende, fordi mange hadde stilt bitcoin som sikkerhet. Men I forrige uke så var det jo faktisk kryptoselskaper, altså selskaper forbundet med krypto, som steg mest, altså også her I Norge, altså det var vel Norwegian Block Exchange som gikk opp 19%, men Galaxy var opp 14%, og du så flere av disse selskapene gjør det bedre, det gjaldt selskaper innenfor blockchain og så videre, uten at jeg så noe egentlig i den kryptoverden som skulle tilsi at ny optimisme, nærmest tvert imot, ikke sant, du har, hva det heter, det Silver Lake eller Silvergate?
Silvergate. Snakket vi om det I podcasten?
Nei, jeg tror vi aldri gjorde det.
Vi snakket om det.
Du og jeg snakket om det, du var veldig negativ på det. Jeg mente egentlig å ta en posisjon på det og kom aldri til å gjøre det. Det angrer jeg selvfølgelig på nå. Men du hadde, altså de ble omtalt og andre har blitt omtalt og selvfølgelig dette som foregår rundt Sam Bankman-Fried og hans arrestasjon, men nå han jo ute på, hva heter bail? På norsk, ute mot kasjon. Men I hvert fall før pending at en sak skal komme opp, og folk I systemet der har innrømmet svindel, og det liksom ikke måte på, så vil du tro at det var negativt, men I hvert fall den sektoren, om du vil kalle det hadde jo et oppsving i forrige uke. Og I dag så passerte jo også, I hvert fall, tidligere I dag, nå ikke jeg fulgt med på det etter senere, men da passerte bitcoin opp gjennom 17.000 igjen. Og både, det jo så, men der har jo liksom de aller fleste vært sånn ensidig negativt og sagt at den skal under 10 og så videre, så det kan hende at alle som kunne tenke seg selv har solgt og at det får noe mer støtte. Men hvis vi ser lenger ned på listen, så gikk jo bulkratene I forrige uke, og den ETF-en som man kan köpa hvis man eller handle hvis man har tro på att bullkrater ska gå en eller annen vei. Den breakwave den var upp 9% och 20-årig statsobligationer, ETF:en för det. 20-årig amerikanska statsobligationer var upp 6% i förra veckan. MSCI World, alltså världsindexen för aktier, var upp 1,8%. Oslo Børs var marginalt ned, och så som 0,3%. Men på nedsiden så hvis vi tar de omvendt i rekkefølge, altså, så var brent olje ned 7%, Tesla var ned 8%. Strøm, Nord Pool for Q2 var ned 14%, og amerikansk naturgass falt 16%. Jeg mener at europeisk gass var ned cirka 10%. Så det var de store bevegelsene, lå i råvaremarkedet og krypto i forrige uke.
Så du Move-indeksen, både Move-indeksen og VIX er også ned.
Ja.
Det synes jeg var litt overraskende egentlig, at jeg ville trodde at, jeg følte ikke obligasjoner så mye i forrige uke, men det er jo volatilitet, altså VIX for obligasjoner.
Og, det er mulig, ja. Mm.
Og startet året ned, selv om små bevegelser sammenlignet med året som var.
Veldig små, og den har jo, altså MUV var jo veldig høy i fjor, og det samme var volatiliteten på enkelte valutaer i fjor, så det var der liksom det store sving, altså MUV som da representerer da blant annet, altså amerikanske statsobligasjoner, altså volatiliteten i amerikanske statsobligasjoner, så og den var veldig høy, så det forundrer meg egentlig ikke at MUV kommer ned, for den har da vært på historisk høye nivåer nå en lang stund, og når det gjelder VIX-en, altså jeg enig, altså jeg synes VIX-en i dette området, så vil jeg ikke være selger av VIX, men vi har jo også hatt ganske store salg av utstedelse av opsjoner helt på slutten av året. Morgan Stanley-fondet og JP Morgan-fondet som, altså JP Morgan-fondet er jo, altså alle mener at det er short vol-fond, men Netvega i den mener jeg er litt lang, så jeg er ikke enig i den, men Morgan Stanley som da utsteder Strangles, som er out of the money puts, out of the money calls på S&P 500, den er jo stor og systematisk, så den bidrar nok til å dempe volatilitet.
Kaller ikke folk det fondet for volkiller, at det har en sånn stor funksjon i markedet der det kveler volatilitet på grunn av posisjonen er så stor?
Jo, det vil jo være, altså du kan si når noen er så store i markedet, så vil det jo være det, men det er jo akkurat det der med å være veldig stor i markedet. Hvis du tar feil, så blir det fryktelig kostbart for deg å dekke deg inn. Fordi hvis da kursene skulle da, altså volatiliteten skulle akselerere oppover, og kursene for eksempel suser enten til nedsiden eller hardt til oppsiden, så må dette fondet begynne å dekke risikoen sin, for de vil få margin call, så enten må de flytte striker oppover, eller begynne å hedge med futures, så uansett så vil de påvirke markedet mot seg selv. Så dette er, altså, å være sånn systematisk short vol, da er du et forsikringsselskap. Du får inn en premie, men du vet ikke skadeomfang. Så det var som da vi hadde det VIX-fondet. Åh, hva var det?
XIV.
XIV, ja, det, ikke sant? Som da hadde tjent vanvittig med penger. Det var jo en ETF. N, hvis jeg ikke tar feil, fordi det var Credit Suisse, var det ikke det, som sto bak den.
Kan du kjapt si forskjellen på ETF og en ETN?
Ja, altså en ETN er en Exchange Traded Note, og en ETF er en Exchange Traded Fund. Og Exchange Traded Note er da utstedt av, altså begge kan være utstedt av, for så vidt av en bank eller et stort finansforetak, men ETN-en har jo da gjerne Credit Suisse som market maker, fordi det er deres note, det er deres kreditrisiko kun, mens i en ETF så har du gjerne mange market makere, så du kan si at kreditrisikoen din er større i en ETN enn den er i en ETF, og det er ikke så mange som tenker på. Men i det tilfellet, vi merket det veldig godt i det tilfellet med XIV, som er VIX baklengs, altså de har rett og slett systematisk short VIX-en, fordi da VIX-en dro rett til himmels, så skjedde det, altså folk hadde jo tjent vanvittig på, på å kjøpe det, denne ETN-en og, og tenkte på det som et fond. Jeg husker, implodere, altså hvor mye var den fall? Falt den så mye som 90%, eller var det over 90%?
Altså, vi så det jo i real time. Ja. Helt tilfeldig satt både jeg og du følte markedet sent.
Ja, det, du, det var du som gjorde meg oppmerksom på det, for jeg, var, jeg satt i Miami på det tidspunktet, og så får jeg en tekstmelding fra deg med liksom, hva er det som skjer der?
Altså, jeg har alltid vært fascinert av XIV og VXX, og altså, det, det litt sånne mystiske instrumenter som alltid, altså, de, de jo komplisert, og, og det, det jo bare sånn generelt, man må jo lese prospekter, og du må skjønne hva du investerer i, og det gjør veldig få. Så, apropos, jeg har en venn som tapte millioner på det fondet, fikk jeg høre etterpå. Fordi han satt, han hadde ganske stor posisjon i det. Ja. Det som skjedde var at det var masse, det var masse fokus på det, og så var det store bevegelser. Og så, om det var etter stengetid eller siste timen, det husker jeg ikke, men de måtte i hvert fall hedge seg opp i VIX Futures. Og når du ser i prospektet, så står det at i enkelte markedssituasjoner så kan det gå til helvete.
Mm.
Og så var det en kombinasjon av litt sånn som med LTCM og alt mulig annet, altså når noe umulig skjer eller noe uvanlig skjer, så plutselig er de i en skvis, og så jakter de prisen. Altså da blir det enten som en gammaskvis eller en shortskvis. Du må jakte prisen, og uansett så hver eneste ja, ja. Pris du får, så treffer du et nytt nivå, og så er det liksom limit down hele tiden. Og der var det jo i løpet av, om det var en halvtime i samtidig.
20 minutter. 20 minutter
tok det. Jeg så det bare, for jeg satt akkurat da og så på, og så så at XIV plutselig var ned 5%. Så ikke alle dager er det.
Når du sa det til meg, og jeg gikk inn og altså jeg hadde jo det 1000 yards der som det var, for jeg satt på verandaen på hotellet og drev og så ut på havet. Og så, når jeg kikker på den, så får jeg sånn der, jeg tror jeg ser, det var litt som The Flash Crash, jeg tror ikke på tallene jeg ser. Og jeg tror at noe har hengt seg opp altså, i informasjonssystemet, og det tar meg jeg vet ikke, en halvt minutt før jeg virkelig forstår at dette her er real. Men så kom jo ganske fort den meldingen er at de ville stenge fondene, at de ville oppløse fondene.
93% tror jeg det var ned på dagen.
Ja, det var, ikke sant, i løpet av kort tid. Og der var det jo, det var to hedgefondforvaltere som hadde advart om dette, vært veldig vocal når det gjaldt dette, Chris Cole og Mike Green, som hadde da snakket om dette, blant annet de hadde konfrontert Credit Suisse med dette på en konferanse hvor Credit Suisse da presenterte dette fondet, om denne matematikken og hva den ville føre til, og ble liksom nærmest latterliggjort av Credit Suisse, og akkurat det de advarte mot var det som skjedde. Og Credit Suisse sa, det er en helt utenkelig situasjon, det vil aldri skje.
Men i prospektet stod det at det kunne skje.
Og det var det som, som Cole og Green hadde lest.
Ja, og det er ofte så, altså prospektene, spesielt til obskure ETF-er, er liksom sånn markedsføringsvehikel som er ganske skummel.
Sånn men dette er en ETN, bare så det er sagt, ja.
Ja, ETN, ikke sant, ser du, det er så lett å blande dem, jeg har alltid gjort det, alltid tenkt over at det er en enorm forskjell på de to. For ETF så er det er jo langt nærmere en aksje i hvordan det fungerer, det veldig ofte består bare av aksjer. Det er jo den første tingen. Hvis det kun er aksjer inni det, så kan det ikke gå så galt.
Nei, altså du har jo ETF-er med altså GLD som består av gull.
Men det er jo fysisk gull igjen. Det kan
ja, det er fysisk gull. Ja, men så har du USO. Men det, er det en ETF? Er det ETF eller ETN? Det er jeg ikke sikker på. Men den
er det en oljeservice?
Nei, den er ikke oljeservice. Den er olje.
Men, ja, ikke sant, ser du noe? Men det er en ETF. Men... ja. Det betyr, og så ser du jo forskjell om det er altså ting som fysisk levering eller utbytte. Eller, altså det er liksom alltid sånne spørsmål. Du må vite hvordan det funker. Og jeg har et familiemedlem som er veldig interessert i finans, som er interessert i av en eller annen grunn utbytte aksjer. Og han sendte meg masse ETF-er og sier at du må lese prospektet. Det sucks å lese det. Hvis du ikke forstår det, så kan du ikke investere i noe du ikke forstår. Altså du må vite hva noe er. Jeg kan ikke fortelle deg hva det er. Jeg kan ikke ta det ansvaret. Hva hvis det går galt? Da er jeg jo ansvarlig for det. Sånn at hvis du skal være voksen og gjøre det, så må du jo bare gjøre det. Og det er et sucks. Så en måte man kan gjøre det på er jo å gå for de aller største. SPI.
Ja, jeg føler egentlig, jeg føler en større trygghet i ETF-er enn jeg gjør i ETN-er, fordi jeg har ikke lyst til å være avhengig av en marketmaker. Altså i ETF-er så kan det riktig nok marketmakere trekke seg unna, men det er gjerne mange der, slik at du alltid har en likviditet. Mens i ETN-en så er du liksom avhengig av den ene, og det går jo veldig bra helt inntil den dagen hvor det ikke går bra. Og det gikk jo ikke bra, dette var jo slutten av januar, jeg husker ikke hvilket år det var ennå, men det spiller ingen rolle, men i hvert fall, det var slutten av januar et år, og krisvis bare fatter den beslutningen der og da, at liksom nei, de bare legger ned hele saken, og boom, der har du liksom, da har du realisert et tap på 93% i forhold til hva kursen var der, da du kom på jobb på morgenen.
Så det er jo litt som stablecoin i dynamikken på en måte.
Ja, jeg skjønner at du gjør den sammenligningen, fordi det, ja, jeg er helt enig. Men folk, altså en ting, altså jeg hadde ikke det at jeg hadde nødvendigvis trodde at det skulle skje i stablecoin heller, men du hadde vanskelig for å tro at det der ville skje i en såpass omtalt ETN. Men problemet deres var akkurat som i det tilfellet med Morgan Stanley, som vi ikke da vet, men liksom hvis det blir veldig stort, og dette ble veldig stort, for det hadde fantastisk avkastning, så lenge sentralbanken kom inn og kjøpte markedet hele tiden, så gikk volatiliteten ned, og disse tjente penger hver måned, det så ut som en, altså grafen så ut som en bankkonto, bare at den var brattere til oppsiden, altså det du tjente, helt jevn avkastning, og så er det en loddrett strek ned. Så alt som har for jevn avkastning, det skal man være forsiktig med.
Det så litt ut som en Madoff-graf. Ja. Det er litt sånn artig overgang, fordi at det er lite action i markedet denne uka. Altså, nå mener jeg action, da, sånn, det er ikke så mange sånne markedsting som skjer, men action er også noe som veldig mange søker i markedet. Og DN hadde jo en sak der det var en ordfører som hadde vunnet i lotto, som viser også problemet med lotto. Og så hadde han gått inn, og nå skulle han bli kongen på Oslo Børs, og treida, og gikk i null. Og det er jo veldig tragisk. Jeg synes det står stor respekt av at han står frem med navnet og sier det.
Ja, det tenkte jeg også på.
Da er du bra tøff, altså. Og der ville jeg aldri ha gjort narr av noen som satser egne penger og taper det. Du visste hva du gjorde, men det som var interessant der var jo det at han snakket om at han søkte spenninger i det. Han følte seg jo sikkert udødelig etter å ha vunnet så mye penger i lotto.
Ja, hvorfor han var... Ja, altså vi har jo et antall eksempler på det i Norge og sikkert for øvrig. Ellers i verden over folk som lykkes i dette tilfellet så gjorde han jo det, men det var jo pure luck som gjorde at han vant i lotto. Men folk som tjener penger på enten altså sånn, eller de selger en bedrift, eller de gjør et eller annet der, og så søker de, som han er ærlig at han gjorde. Og jeg tenker jo at når han er såpass ærlig og går ut og sier det, så er jeg enig med deg. Det skal stå respekt av det, og det skal også være en læring i det for alle andre. Og rett før jul så var det en emisjon i forbindelse med en plattform som da skulle bidra til å høyne kunnskapsnivået for kvinner når det gjaldt sparing, og det synes jeg høres kjempebra ut. Men en av de tingene der var at liksom du ble spøkefullt kommentert at liksom hvis du datet en som puttet pengene sine i indeksfond, så kunne du ikke forvente deg at vedkommende tok deg med på håper jeg, basehop, det var ikke det, det var strikkhop eller et eller annet sånt, det måtte være en kjedelig person. Men altså, her ligger problemet at man går til markedet for å få underholdning. Og hvis du tenker på, altså, og det er ikke noe galt, altså det må du gjerne gjøre. Altså vi skal jo ikke være den som bestemmer hva folk skal gjøre i markedet, men et finansmarked er ufattelig profesjonelt, og det består av folk og ikke minst datamaskiner som hver eneste dag leter etter svakhet, leter etter noe de kan tjene penger på. og som har det som eneste yrke og eneste målsetning. De kommer på jobb tidlig om morgenen, de leser alle mulige rapporter, setter seg bak datamaskinene sine, følger med og ser etter muligheter for å tjene penger. Og da tro at du som tar dette som du ute etter å bli underholdt, skal komme vinnende ut av det, det altså det som at du har liksom sittet og spist junkfood foran TV-en i de siste 5 årene, og så går du ut på Bislett for å løpe, og tror du skal hevde deg en 800 meter uten oppvarming. Det vil bare ikke skje. Altså, du kan ha griseflaks, fordi alle andre tryner akkurat den der dagen. Noen blir rammet av lynet eller et eller annet sånt, men over tid så vil du bli mat for de som har dette her som seriøs jobb. Så jeg vil jo sagt det der at hvis du er ute etter, vi har alle ulikt spenningsbehov, jeg vet godt hvordan det fungerer, men forsøk å ta det ut på mindre kostbare steder enn i finansmarkedet. Men hvis du ønsker å gjøre det i finansmarkedet, så gjør det med en begrenset sum, på samme måte som hvis du skal i operan, eller du går på et kasino, eller du spiller lotto, eller hva som helst, så gjør det med en begrenset sum, og ikke liksom bli addicted to it, ikke bli avhengig av det, fordi det vil bli smertefullt. For det flere handler du har, det større sannsynligheten er sannsynligheten for at du taper penger. Fordi du har oddsene mot deg når du tar dette som, når målsettingen din er spenning eller underholdning. Og det er som å gå inn på et kasino, du kan liksom sette ned alle jetongene på 4, og så kommer det opp. Men det er jo ikke dyktighet, det er jo bare griseflaks. Og hva burde du gjøre da? Jo, du burde gå rett bort til vinduet, cash inn jetongene dine, og komme deg ut derfra så fort som mulig. Fordi du vet at hvis du nå satser på et nytt tall, altså sannsynligheten for at du tar den der 2 ganger på rad, den er bortimot lik null. Så jeg tenker jo at folk kan, når du leser sånne historier, og folk er ærlige om hva som har vært motivasjonen og hvordan det gikk, så tenk liksom på hvordan kan jeg gjøre det motsatte, for å si det på den måten. Det motsatte er ikke det nødvendigvis at du skal holde deg unna, men at du planlegger det du gjør, og at du forsøker å være optimal når du setter deg ned, om det er en investeringsbeslutning, eller hva er metoden din? Det kan ikke være at, jeg ser den går opp, jeg tror jeg kjøper den. Det er så naivt, er ikke markedet, at markedet vil reward you over time, nødvendigvis for den strategien. Og så vet jeg at det er ting som, hvis du har, og dette vet jeg av egen smertelig erfaring, sånn revenge trading, du har akkurat tapt på noe, og så skal du prøve å vinne det der tilbake igjen med en gang. Sannsynligheten for at du skal klare det er langt under 50%. Sannsynligheten er med andre ord mye større for at du kommer til å tape på den også, fordi du er ikke i balanse. Du ville ikke ha gjort den handelen hvis du ikke hadde hatt den emosjonen i det øyeblikket, som er hevn. Og det er ikke en bra motivasjon. Så det er mange sånne ting, og det der å kjede seg. Du sitter der hele dagen, finner ikke på noe å gjøre, fordi du ser ikke noen muligheter, og så tenker du bare, jeg sitter der hele dagen, jeg bare gjør noe, bare så jeg får tjene litt. Og i stedet for sannsynligheten din, det sannsynlige utfallet er da, i stedet for at du tjente litt, så tapte du mye i stedet. Og du hadde aldri en god grunn. Så en måte du kan unngå eller bevisstgjøre slike ting, det er at du har regler for hva du skal gjøre, på forhånd finner ut hva du skal gjøre. Du kan bestemme deg den der dagen at hvis Equinor faller til det nivået, der er jeg interessert i å kjøpe, for eksempel. Skriv det der ned, så det står der. Og så enten så kommer Equinor ned til den nivået, eller så gjør det ikke. Hvis de ikke gjør det, ok, da gjorde ikke det, men du fulgte planen. Altså ha en klar plan og en formening, for i det øyeblikket du får på en handel, så mister du all objektivitet. Så hvis du ikke på forhånd har en klar formening om hvordan du har tenkt til å håndtere dette, så det stor sannsynlighet for at du håndterer det feil. Og så det dette her med at du hydrert og blodsukkeret ditt ok, og at du liksom avslappet. Altså hvis du sitter foran en sånn skjerm og gnisser tenner og skuldrene dine oppe rundt ørene så du hører dårlig, så du antageligvis ikke i modus for å foreta noe som helst. Så på mange måter så vil jeg jo si at det å bruke en forvalter, altså noen som har dette som jobb, er en billig forsikring. Både i forhold til helsen din, men også i forhold til økonomien. Nå ikke alle forvaltere like gode, tvert imot. Det veldig mange som er dårlige også, men du kan si at indeksfond, da vet du i hvert fall hva du får. Og hvis du skal gå til å velge deg en forvalter, så kreves det også et skillset for å vite om denne personen god eller dårlig, eller om det bare det at han hadde flaks i, for eksempel i fjor eller hva som helst. Så du må vite noe, og ikke bare høre på en annen salgspitch. Men målet må være at underholdningen ikke skal ta livet av deg finansielt.
To ting jeg tenker på når du snakker. På den ene siden så vil jeg si som en kontra til denne personen som snakker om at du ikke burde date noen som kjøper indekser, så vil jeg si at du burde ikke date noen som bryr deg om du kjøper indekser. Så det den ene tingen. Men det andre er, det minner meg veldig mye om pokerbransjen. Jeg ikke nok spilt glad i poker, men jeg spilte det way back, og jeg husker når det skjedde at poker var jo verdens største business en periode, og det var veldig mye penger i det. Og det som veldig mange gjorde at veldig mange ble pokerproffer, var at de spilte mot fulle amerikanere. Så de satt vekkeklokka på når fulle amerikanere kom hjem fra byen, og så satt de bare grindet seg ut og bare tok alle pengene deres. Og sånn som du beskrev det nå, så tenkte jeg meg en gang, det er jo akkurat sånn det er i finans. Ikke sant? Når du sitter og ser på for eksempel alle de ungdommene som vi leste i Wall Street Journal denne uka, eller forrige uke, at veldig mange har sluttet å trade, veldig mange nye tradere har sluttet. For de har tapt fordi at strategiene funket bare i en veldig kort periode, eller ikke det hele tatt.
Mm.
Og det er bra, men det betyr ikke at du må slutte. Men hvis man lærer noe av det, så kan man jo gå videre og faktisk bli mye bedre. Hvis man hører på sånne som deg, som en av de få som faktisk deler strategier, veldig spesifikke måter å tenke på og jobbe på, som er, i hvert fall i Norge, veldig unikt. Så kan du gå videre, men du må lære noe, fordi at hvis du handler på følelser, eller basert på hva du leser på internett eller et eller annet, og ikke gjør egen analyse, og ikke er klar, og ikke har en plan og alt sånn, så kan du nesten bare donere bort pengene, fordi at det er ren gambling på dårlige odds.
Mm. Og så det en annen ting man kan gjøre, det er når det går feil, altså selv den beste strategien, det er ingen strategi som er ufeilbarlig. Altså alle strategier jeg vet om taper penger innimellom. Det er jo bare high frequency systemer som bortimot ikke har tap. Og de kan man på en måte ikke måle seg med. Men det første er jo: skjedde tapet fordi jeg fulgte jeg planen, eller fulgte jeg ikke? Hvis jeg fulgte planen, bra. Jeg gjorde det var riktig. Jeg vet at hvis jeg fortsetter med denne strategien, så skal den gi gevinst over tid. Helt innenfor. Jeg tok stopplåsen, alt gikk på skinner, men jeg tapte penger. Jeg har en dårlig følelse for jeg tapte penger. Og det aller beste er at du ikke føler noe som helst, men det kan være vanskelig. Men som regel så føler vi liksom det, du blir litt irritert over det, eller deppa, eller whatever, du tapte penger. Men så har du de der hvor du har brutt reglene dine og tapt penger. Og det som er viktig nå, det er på en måte å notere at jeg brøt regelen. Det er ikke så viktig å vite hvorfor du brøt den. men at jeg brøt den, og det førte til tap. Hva kan jeg gjøre med det? Ikke bryte regelen neste gang. Nå blir det på en måte en logisk læring. Det gir deg muligheten til forbedring. Og hvis du ikke gir deg selv muligheten til forbedring, så kommer du til å gjøre det samme om igjen. Det bare spørsmål om hvilket humør du i når du setter deg ned eller et eller annet sånt. Så forsøk å gjøre alle, altså gjør tap om til læring. Det koster å gå på skole. Voksenopplæring koster. Sett det på kontoen for det. Jeg lærte noe. Ok, nå har jeg lært det der. Det tredje gang jeg gjør det der. Jeg har tapt det tre ganger. Skal jeg gjøre det en fjerde gang? Nei, nå holder det. Nå holder det. Det der skal jeg aldri gjøre mer. Lov deg selv det. Skriv det ned. Gjør det forpliktende. Og sannsynligheten ganske høy for at du ikke gjentar den feilen. Men hvis du ikke tar det på alvor, og bare liksom riste på skuldrene, det alle andres feil, og systemet var litt tregt der, eller det kom en nyhet, eller du finner på en eller annen unnskyldning som dekker over det at du selv har gjort en feil, da kommer noe til å sparke deg ned. Da kommer du til å få et spark i bakhodet ved neste anledning også, dessverre. Du lærer mye om deg selv i finansmarkedene.
Nå er jeg ganske på sin ny. Jeg har jo aldri vært en trader. Og som jeg har sagt i en tidligere episode, så satt jeg på noen trades før jul. Og jeg oppdaget noe interessant psykologisk med det her. Når man gjør det via opsjoner, for det første så er summen du går inn med relativt beskjeden sammenlignet hvis du skal ha samme eksponering direkte via aksjer eller andre instrumenter. Så det er det ene. Og det andre var at jeg hadde ingen emosjonell tilknytning til det. Så om det går opp eller ned, ja ja. Om jeg går i null, ja ja. Om det går bra, flott. Jeg vet nøyaktig hva jeg ville skulle skje og hva jeg var interessert i. Og jeg følte med på det. Men når man gjør det via opsjoner, så tror jeg oppriktig du har en annen psykologisk approach til det. Og det er nettopp det at det er ikke så farlig om du taper. Du setter på en ny en senere, for du har råd til å gjøre en ny en, fordi at du taper bare 3% eller 5% eller 1% av det som er eksponeringen din. Og så kan du, det er så utrolig interessant det der, å kunne sette så spesifikke trades. Og kunne, når du har, en ting er jo strikeprisen, men når du har det med tidsverdi og hvordan det fungerer i et marked, også psykologisk, synes jeg er veldig interessant. For det er virkelig set and forget. Så kan du kan beholde høyst spesifikke eksponeringer. Du kan sette kombinasjoner relativt lett, der du kan gjøre, hvis du har et veldig spesifikt estimat du prøver å oppnå. Jeg bare synes at, men alt det her visste jeg fra før, men den ene tingen jeg ikke visste, var nettopp det med det psykologien og opsjoner. Og det kan være at det bare er som en sånn, hvem vet, men
nei,
altså, jeg tror kanskje det er noe i det.
Nei, en annen ting er at når du har gjort ting gjennom opsjoner og forutsatt at du er long opsjoner, eller i hvert fall ikke netto short opsjonene, så kan du være borte, altså du kan bli syk, du kan reise på ferie, du kan gjøre mange sånne ting uten frykt. Ikke sant? Du vet nøyaktig hva du har satset, og det er ikke noe fare for liksom at du kommer tilbake og verden har liksom totalt forandret seg. Jeg kan nevne selv, fordi, og det var ikke en spesielt godt utført trade i jorden, men oljeprisen hadde gått opp, og jeg tror den hadde vært opp i 77-78 dollar eller noe sånt, og dette er amerikanske WTI. Den kom ned på 75 dollar, så satte jeg på en opsjonsspread, altså en call-spread, hvor jeg kjøpte en opsjon og utstedte en annen opsjon 5 dollar høyere. Jeg betalte da 1 dollar 30 for noe som kan da gå litt over tre gangeren, nesten fire gangeren. Og poenget var at kort etter de nærmeste dagene så faller da oljeprisen videre, altså den går ned gjennom 75, går gjennom 74, går ned gjennom 73, og handler nede på 72, ikke 72 blank, men 72 og et eller annet. Og hvis jeg hadde hatt den samme posisjonen med de samme antall kontraktene, og bare kjøpt olje, så hadde jeg antageligvis stoppet meg selv ut. Altså da hadde jeg måttet ha en stopploss på det, fordi det, for et tap, altså sånn 2 dollar, ville vært et betydelig tap. Men istället för jag vet att jag riskerar $1.30 och inte mer, alltså, och jag har den exponeringen i nästan 2 månader, så blir du inte liksom svett av det. Och jag vet att alltså, vi husker jo da oljen gikk negativ, altså gikk det $37 negativ, men altså, la oss si at oljenprisen falt til $60 eller et eller annet sånt, som sikkert ville passet russerne fantastisk godt, for da ville russisk olje og annen olje hatt den samme prisen. Men poenget mitt hvis det motsatte skulle skje, at olje bare falt 10, 20, $30, så ikke tapet mitt mer enn $1.30 uansett. Så det et sånt godt eksempel, og det vel egentlig det du er inne på. Altså, det jo avhengig av hvor mye du satser, når du snakker om at du satser 2, 3 eller 5% av kapitalen din i en trade. Så...
Men ikke av kapitalen, av verdien av underliggende. Ikke sant? Så hvis du har lyst på en lang eksponering, så det jo avhengig av hvordan sånn, opsjonen ja, priser og så videre.
Men man må jo også se i forhold, fordi man skal jo ha... Det jo det med opsjoner, jo at det en opsjon på noe, det kan gå den andre veien også, så du må jo da ha anledning, altså hvis du har liksom puttet hele kapitalen inn i det, og alt det, da vil jo selvfølgelig psykologien komme inn. Altså hvis jeg hadde all min hele formuen inn på at oljeprisen skulle gå oppover, så ville jeg bli ganske påvirket av at den falt, fordi jeg ville vite at liksom jeg tappte formuen. Så det må stå i forhold til, altså det må stå i forhold til den kapitalen som du har til rådighet også. Fordi du vil jo gjerne kunne gjenta dette her, altså du vil kunne se etter mange muligheter over tid. Noen ganger så har du 2-3 forskjellige posisjoner på, og andre ganger så har du færre, men da har du mer cash, slik at du ser stadig etter nye. Du går ikke all in på en, eller det har jeg i hvert fall aldri gjort, for å si det på den måten, og det vil være uhyre risikabelt. Men poenget mitt ved å bruke opsjoner da, at du med en relativt liten bevegelse på det underliggende, så kan du få mange ganger på den premien som du har satset.
Men ikke bare det. Jeg tenker tilbake på det foredraget du holdt sammen med IG. Husker du det foredraget du hadde, opsjonsforedraget som ligger på YouTube?
Ja, det hvor jeg ble neseblod i et døgn.
Jeg føler jeg alltid må unnskylde, fordi du hvis man har noe med finans å gjøre og sniffe, altså ja, det, ja, det, og har det sniffles,
ja, det, hører,
det er det verste som er, ikke sant?
Ja, ja. Det føltes ikke bra ut.
Nei, du hadde vel superlim i nesen, hvis jeg husker riktig.
Men nei, jeg hadde brukt blodstopp, som noe som hunden min, som sånn for å stoppe blødning på hunden. Hvis du klipper neglene, så jeg litt uheldig.
Ja. Jeg tror det superlim.
Så jeg hadde sniffet blodstopp for å prøve å få det. Som
så du sniffet lim?
Ja, det var en veterinær som ikke trodde det var mulig, så, når jeg hørte at jeg hadde gjort det.
Men tingen var at i det foredraget, det som jeg likte så godt, så når du ser forvaltere nå snakke i eksempel aviser og sånn, så sier de, nå skal alt skal opp. Og grunnen til at de sier det skal opp, og så ofte ordet skal, jo også fordi at deres inntektsgrunnlag jo delvis basert på det, ikke sant?
Mm.
Men det som er så artig med det foredraget markedet gjør det markedet gjør, de instrumentene gjør det de gjør. De som sier de kan spå noe, lyg sannsynligvis, fordi ingen kan spå det noe som helst. Hvem spådde krigen i Ukraina, hvem spådde covid, ingen gjorde det. Men det man kan gjøre med opsjoner, som du elegant visste i det foredraget, var jo at hvis markedet flatt, så kan du tjene penger på det. Hvis markedet stiger, så kan du tjene penger på det. Hvis det fall, kan du tjene penger på det. Hvis en spread går ut, kan du tjene penger på det. Hvis du forventer at et eller annet skal skje, men så vil du også ha betalt for å få den spesifikke eksponeringen, så kan du gjøre det. Så de strategiene jo 50, 60, 70 i hvert fall forskjellige opsjonsstrategier, men kanskje mye mer enn det også. Så når du kan oppnå en sånn høyst spesifikk eksponering, og det synes jeg så attraktivt, og ikke minst det at du kan tjene penger når ting ikke flytter seg.
Ja, altså du kan jo bestemme deg for at altså hvis du tror noe skal eksplosivt oppover, så finnes det strategier som tar vare på akkurat det. Hvis du tror at noe skal gå sakte og rolig oppover, så det helt andre strategier du vil bruke for det. Så du kan jo skreddersy det nøyaktig til ditt markedssyn. Men man må da samtidig huske på at da bør du ha rett på markedssynet.
Men du vet hva du kan tape i de her systemene, så står det jo, du kan tape det, det her er innsatsen, du kan tjene det. Ideelt sett så burde det du kan tjene være et sånn uendelig symbol, og det burde aldri være det du kan tape som uendelig, for det definitivt mulig. Så ikke det, vil du ikke si at det et generelt råd å aldri selge, altså utstede opsjoner hvis du ikke, altså ikke vet hva du gjør?
Ja, altså hvis du ikke vet hva du gjør, så skal du ikke utstede opsjoner. Men du, det er helt, i hvert fall ikke nakent utstede opsjoner, det bør du, altså det bør du ha satt deg godt inn i, fordi da har du en begrenset premieinntekt, nemlig den du får for den opsjonen, og så har du en ubegrenset risiko ved at det kan gå helt gærent den andre veien, altså fordi du har ikke noe beskyttelse. Men hvis du gjør for eksempel en opsjonsspredd, sånn som jeg gjorde i olje, hvor du kjøper en kjøpsopsjon på olje på, la oss si, $75, og så selger du en samtidig, du gjør dette i en handel, en kjøpsopsjon på $80, så har du ikke open-ended risk, fordi så lenge du har den 75, altså da tjener du bare det som skjer, altså maksimalt $5, altså mellom 75 og $80. Går den over $80, så beholder du de $5 som du tjener, men du tjener ikke mer enn det. Så det å utstede opsjon, det er ikke noe galt i å utstede opsjon, men hvis du skal utstede nakent, altså for eksempel du utsteder dobbelt så mange opsjoner på 80-striken som du kjøper på 75-striken, that's a whole different ballgame. Og her, da trenger du å vite, og du reiser ikke på ferie med den, for å si det på den måten.
Det er en skikkelig widowmaker, sånne tre da.
Ja, sånne kan, de kan bli en skikkelig widowmaker, hvis du ikke vet hva du gjør, og hvis du ikke har for eksempel stopplosser inne i future-kontrakter, eller et eller annet sånt, at hvis den går over der, så kjøper jeg det antall future jeg trenger, eller, altså det er mange måter å beskytte seg på, men poenget er at du må ha den kunnskapen.
Men du kan ikke beskytte deg helt, tror jeg, fordi at du har gap moves, du har helga, du har alt mulig som kan gå galt der.
Ja, og, ja, det er helt
riktig. Og i futuresmarkedet har du jo egne dynamikker, så, og jeg vil si at vi snakket om XIV nettopp, og så sier vi at folk som vet hva de gjør, jeg tror nok at marketmakeren i XIV trodde han visste hva han gjorde.
Ja, altså det var vel sikkert elektronisk marketmaking, ja, han trodde helt sikkert han visste, men de tapte.
Tror du ikke det var en desk på noe så komplisert?
Jeg tror det var nok en kombinasjon. Jeg tipper at det var elektronisk market making på det meste, men så har du en desk som følger med på risken og som eventuelt har og stiller pris på store volym. Det er vanlig.
Vi gleder jo litt over i å snakke om trade som vi hadde tenkt å snakke om.
Ja, vi gjorde det.
Kan jeg spørre deg om en trade-ide? Og når vi snakker om de her ideene her, det er mer ment illustrativt, det er ikke ment som anbefaling, og i hvert fall ikke det jeg skal si nå, men altså generelt sett. Så, og det, du burde aldri følge anbefalingen fra folk, du burde aldri bare gjøre noe fordi at noen snakker om det. Altså det er virkelig oppskriften på å tape penger. Sånn som det jeg skal si nå, Meta, altså Facebook, hadde fått kraftig bot i EU, og at det vi snakket om for cirka nøyaktig et år siden, har nå blitt mye verre for dem, at nå er det ganske eksplisitt at de ikke har lov å bruke den dataen de har om deg for å reklamere til deg. Ingenting. Så det betyr Facebook, Instagram-reklama er ferdig. Det er det som var poenget med Facebook og Instagram-reklama. Det var at de visste alt om deg, de visste mer om deg enn du vet om deg. Så de kunne forutse deg de kunne forutse dine handlinger med sånn nøyaktighet at de kunne forutse for eksempel hvordan parti du skulle stemme på, selv om du aldri hadde sagt noe politisk, eller de kunne forutse om du kommer til å klikke på en link og legge noe i handlekurven, men ikke kjøpe det. De kunne forutse sånne ting. Det som skjer nå da, er hele det her universet kommer til å endre seg mer, er min påstand. Og da begynner jeg å tenke, ok, hva er det som er i denne verden da? Du har de store kjempene, Facebook og Google. Og hvis Facebook, som er helt avhengig av å overvåke deg for å ha effektive reklamer, hvis de da virkelig har trøbbel, hvordan eksponerer du deg for det, hvis du skal gjøre det? Og da er vi tilbake til opsjoner og alt det, og hvordan man kan gjøre spreader, og hvordan man kan gjøre andre ting. Så her er min idé da, og jeg vil gjerne høre hva du syns om en sånn type idé. Fordi at markedet kan stige, markedet kan falle, det vil påvirke alle aktører likt, sånn mer eller mindre. Og så kan teknologimarkedet stige, og teknologimarkedet kan falle, og salg og sånne reklameaktører kan stige og falle, de ofte beveger seg i litt takt. Så da var ideen da, Google er ikke så avhengig av å spore det, selv om de gjør det. deres primære inntekt er jo at du skriver inn hva du er interessert i et søkefelt, og så får du opp relevant reklame. Så vidt jeg kan se, så vil ikke det bli påvirket av det her. Så da må jo Facebook være en relativt stor vinner over, nei, er Google en relativt stor vinner over Facebook?
Mm.
Om det er riktig, det kan være at det megating jeg misser, og det kan være at Metaverse blir en megasuksess. Ikke hør på meg, ikke gjør den investeringen. Men jeg spør deg hvordan man tenker da. Og så å gå long spreaden mellom Google og Facebook, altså at du forventer at verdien av Google vil øke relativt til Facebook. For det første, hva synes du om den ideen, og hvordan har jeg kommet frem til det, og hvordan ville du ha uttrykt det for å få mest mulig ut av det, uten å nødvendigvis ta for mye risiko?
Jeg klarer ikke å sånn forensically gå inn i ideen, for jeg kan ikke dette feltet godt nok. Du kan det. Så hvis jeg kan ta det som et utgangspunkt, da, det du sier der, altså jeg ville sett på en del sånne andre matriser som bare sånn sanity check for å se hvordan de var priset i forhold til hverandre og så videre, men la oss si at det gikk gjennom det, altså den måten jeg ville ha gjort det på vanligvis, det ville være å ringe til en investeringsbank, altså det ville sannsynligvis vært en amerikansk eller britisk investeringsbank, og gjort en total return swap på det, hvor vi ble enige om et utgangspunkt for kursen, hvor jeg da går long Google, short Facebook i en spread. Og så stiller de der prisen på den spreaden. Og da vil jeg da ikke, da spiller ingen rolle hva markedet gjør for øvrig, det spiller ingen rolle om disse faller eller stiger. Det eneste som spiller en rolle for utfallet av denne, er at Google, altså hvis de stiger mer enn Meta, eller hvis de faller, at Google faller mindre enn Meta, altså at spredden mellom disse to øker. Det vil være den enkleste måten å uttrykke dette på. Det er ikke lett å uttrykke den gjennom opsjoner. Og så er det et par andre ting du må passe på, det er jo at du gjør det dollarnøytralt, ikke sant? De har forskjellige kurser, så du kan ikke liksom bare si jeg skal gjøre 100 aksjer i den eller 100 aksjer i den andre. Du må gjøre det, balansere det dollarmessig, eller du balanserer det volatilitetsmessig. Du ser på, altså hvis den ene er vesentlig mer volatil enn den andre, så har du mindre av den volatile enn du har av den som er mindre volatil. Altså for å få litt balanse i det du i den posisjonen. Men den er vanskelig å uttrykke i opsjoner, for hvis du for eksempel, du kunne tenke deg at du har en, og nå forklarer jeg hvorfor det ikke går, bare så det er sagt, altså du kjøpte en call-opsjon på Google, og så utstedte du en call-opsjon på Meta. Hvis nå begge faller, så får du ikke noe ut av det. Du tjener ikke, altså selv om spreden går ut, så tjener du ikke noe på dette her. Så det vil ikke gå. Det samme den andre veien, ikke sant? Hvis du da kjøpte en put-opsjon på Meta, og utsette en put-opsjon på Google, og i stedet så stiger det, du tjener heller ikke noe penger på det. Så det er vanskeligere å uttrykke på den måten. Du kan selvfølgelig kjøpe Google, altså aksjen, og gå short og gå short Meta, det er jo det kan du gjøre. Da må du liksom vedlikeholde, da må du stille med sikkerhet og alt mulig, men da vil du jo tjene på den spreden, men det er ikke gjort via derivater, for å si det på den måten. Da er det jo en ren fysisk, jeg går long Google-aksjen, og så låner jeg en megler meg Meta slik at jeg kan være short den. De aller fleste ville gjort det på den måten. Jeg ville gjort det i swap-form, men du kan godt gjøre det på den måten. Men den er vanskelig å uttrykke gjennom opsjoner og få en sånn begrenset risiko. For det er klart at hvis du er long Google, short Meta, og så kommer det en eller annen veldig positiv nyhet om Meta som på en måte bare gjelder det selskapet, så har du risk, ikke sant, at Meta går og Google gjør det ikke, ikke sant, så det er vanskelig å gjøre denne spreaden med en helt definert risiko. Fordi, nettopp fordi du kan ikke bruke opsjoner. Altså det måtte være hvis, hvis en investeringsbank lot deg kjøpe en call-opsjon på spreaden. Det kunne nok hende, men de ville nok ta seg veldig godt betalt for det. Så jeg vet ikke om jeg ville gjort det på den måten. Altså gå long Google, short Meta. Men som sagt, man må passe på da at man gjør det der i et riktig forhold, og bestemme seg for om det skal være dollar for dollar, slik at de posisjonene blir like, ikke sant, at du går long, la oss si at det var ja, Google-aksje for $50,000, og short Meta-aksje for $50,000, eller om du skal volatilitetsjustere det. Det ville jeg gjort hvis det var store forskjeller i volatilitet på disse to. Jeg har ikke sett på det, men hvis det var stor forskjell i volatilitet på disse to, så ville jeg vurdert om jeg skulle tvike det litt i slik at jeg fikk en at jeg tok hensyn til det også. Jeg vet at det hørtes litt komplisert ut, men det er
Nei, men det er jo det som er artig, fordi at hadde det vært lett, så hadde jo alle gjort det. Hadde finans vært lett, så hadde jo bare alle blitt rik.
Mm.
Men det er jo ikke sånn det er. Altså, det var kanskje sånn når staten trykket penger for den store gullmedaljen, eller sentralbanken trykket penger til den store gullmedaljen, men...
Da var det i hvert fall tryggere sånn. Å gjøre det, helt opplagt tryggere å gjøre det.
Eller det var kanskje ikke det, men det føltes tryggere.
Men du kan si at, husk på i dag, altså folk kjøper jo ting, altså, og er long, ja, det å være short, da vet du at du har på en måte uendelig nedside. Mens hvis du er long nå, så er det ikke uendelig nedside. Nedsiden er at den går konkurs, da, at aksjen går til null. Det skjer heldigvis veldig sjelden, men Flyr er jo et eksempel på hvor det nesten skjedde.
Det minner meg litt om det sitatet til Howard Marks, the difference between buying good things and buying things well.
Mm.
Det er ganske fint. Ja. Det er jo litt det du beskriver, at det å gjennomføre en handel er en kunst.
Ja, og du kan si at hvis du tar for eksempel hedgefond, da er det jo ikke vanlig at det er porteføljeforvalteren i fondet som gjør handlene. Det gis til en execution desk hvor de er eksperter på å utføre, altså de har gjerne flere desker, men execution desken utfører selve handelen, men det kan også være at dette går gjennom en gruppe som da finner ut hva den mest effektive måten å ta denne posisjonen på. Porteføljeforvalteren er bullish til et eller annet, ikke sant? Eller for eksempel den traden din, og så ser de på, ok, hvordan skal vi uttrykke den? Og i et hedgefond, altså et stort multistrat hedgefond eller et eller annet sånt, eller en investeringsbanks proprietærdesk, altså den egenhandeldesk, så finnes det folk med all mulig forskjellig kompetanse rundt disse deskene, nettopp for at man skal kunne bruke dette skillsettet, sette det sammen til noe som er mest mulig effektivt. Så det er ikke sånn der, altså den som har ideen, den er veldig, veldig sjelden den som utfører selve handelen.
Og når vi snakker om det her, så synes jeg det er greit også kanskje å påpeke hva de aller fleste egentlig burde gjøre. Ideelt sett så burde du sannsynligvis gjøre en ting som ikke krever noe vurdering, og ikke krever timing, og ikke krever noe som helst. Og for eksempel eie en basket av ETF-er som gir deg global eksponering og eksponering over en rekke verdipapirer, og så gjør du månedlig innskudd i den strategien.
Ja, hvis du tenker det som en sånn sparing, ja.
Ja, men altså det er noe det samme. Hvis du er ung, for eksempel, og har lyst til å bli rik, så er det vel den beste strategien statistisk sett er månedlig. Altså, du jevner ut forskjellene. Du prøver ikke å time, du prøver ikke å gjøre noe.
Mm.
Du prøver bare å være eksponert, og så gjerne også ikke gjøre noen bets.
Ja, altså, med unntak av at liksom porteføljeteori ble så til de grader knust i fjor, fordi ikke folk fulgte med og så at premissene for porteføljediversifisering forandret seg som følge av at vi fikk null og negative renter rundt omkring i verden på obligasjoner.
Men det vil jo jevne seg ut hvis du kjøper hver måned.
Ja, og hvis du gjør det over tid.
Og du sprer det ut over aksjeobligasjoner,
ja.
Edle metaller.
Ja, men det er jo akkurat det som er problemet, ikke sant? Du har jo blitt klemt inn i en stadig trangere trakt som da skulle bestå av aksjer. Altså til slutt, du fikk jo nesten ikke lov å investere i noe annet enn aksjer og obligasjoner og eiendom. det var liksom alt annet, så måtte du være til de grader profesjonell, så det bare liksom de som var hadde store formuer fikk anledning til å gjøre ting som beskyttet dem mot et sånt år som 2022.
Apropos alternativ investering, det jo ikke gull sånn sett i alternativ investering, men det har vært mye støy rundt generelt gull i positiv forstand. Sentralbanker kjøper, jeg synes jeg ser noe nesten daglig rundt det, og det er jo et verdipapir som, eller en eiendel som har blitt på en måte, som ikke har fungert som det er ment til å være en beskyttelse mot inflasjon, altså at kjøpekraften de bevares. Men momentet nå i gull, ned fra litt over 1600 dollar per unse til nesten 1900 på noen måneder, jeg vet ikke, jeg synes det ser ut som et ganske interessant trend, og logikken bak den er jo, altså i mine ører, mer logisk enn bitcoin for eksempel. Altså, det er jo en viss naturlig etterspørsel etter gull, og ikke at man trenger å sammenligne de to på noen måte, men det var bare et tilfeldig valgt eksempel. Men jeg bare synes gulltrenden er interessant.
Ja, jeg har ikke noe posisjon, altså jeg posisjonerte meg i sølv i stedet, for sølv er som gull på amfetamin, så men, og likviditeten er definitivt bedre i gull, bare så det jeg har sagt, men ja, altså det er også et alternativ. Nå er ikke jeg noen ekspert på det der, men du kan si at jeg har handlet alt, altså handler jeg har gjort i gull, har hvor jeg har tjent penger, har enten vært gjort gjennom opsjonskombinasjoner eller veldig, veldig kortsiktig, altså sånn der intradag-type. Hvis jeg, alt annet, altså sånn der sitte og holde gull, så det har ikke fungert for meg. Da har enten det som stopper godt, eller ikke gjort det jeg trodde, mens og sånn var det med et valutapar, altså kabel, altså pund mot dollar, og det er sikkert nevnt tidligere. Jeg var ikke i stand, altså den til å tjene penger på den i spothandel i det hele tatt. Men når jeg gjorde opsjonshandler i det valutaparet, så tjente jeg penger.
GLD
har, ja, akkurat.
Har opsjoner frem til 2025. Så.
Okay.
Som alltid så er det mange måter å eksekute noe på.
Ja, ja, ja.
Du må ikke bare kjøpe det. Du må ikke bare selge det.
Nei, men altså jeg ble spurt forleden om dette her også, altså var det mulig å kjøpe gull uten giring, og det er det jo. Det er jo blant annet som du nevnte gjennom GLD, men nå...
På Karl Johan kan du kjøpe mynt da.
Du kan kjøpe mynter og krugerand og sånt nå, men der er det, altså der kommer det jo kostnader i tillegg som er ganske høye, men nå vet jeg at... Dette har stått i avisen. Svelland, altså Svelland Capital, sammen med en sveitsisk investeringsbank, setter opp en gullsertifikater, altså som da er fysisk gull, og som jeg, så vidt jeg har forstått, ikke er giret, og som de forsøker å få notert på Oslo Børs.
Kult.
Så,
Svelland har vært gjest, Tor Svelland har vært gjest på... podcasten.
Det har han.
Jeg tror linken ligger i nyhetsbrevet og i beskrivelsen til denne episoden.
Han var også Skandinavias, eller Nordens, hadde Nordens høyeste avkastning blant hedgefond i fjor. Og hvis du tar den HSBC, altså Hong Kong Shanghai Banking Corporation, den listen deres, bruker den som liksom verdensrankingen for hedgefond i fjor, så ville han ha kommet på fjerde plass med en avkastning på 46,6%. Så rimelig bra, får han si.
Ja, du får betalt for å være smart i akkurat de her markedene, heldigvis. Det er en stund siden sist.
Ja, så... Men dette er det jeg nevnte nå, det er et helt nytt og det lurer jeg på om er en ETN rett og slett, som da skal børsnoteres i Oslo. Den, sånn som jeg har forstått det, så skal den børsnoteres i norske kroner, Så hvis man ikke vil liksom handle, hvis man interessert i gull og ikke vil handle det i å sitte med dollareksponering, så kan man gjøre det gjennom en sånn. Jeg tror ikke det har begynt å handle enda, så vidt jeg vet.
Litt av en reklame jeg fikk her nå.
Ja, jeg tenkte på det, ikke betalt for denne her, altså det, jeg har ingen.
Det var litt dumt.
Nei, jeg har ingen incitamenter her, bare så det jeg sagt, men det var bare siden du kom inn på det med gull, og vi har fått spørsmål om det er mulig å handle gull ugiret, så har jeg forstått at det er ugiret.
Ja. Jeg vet at du vil snakke litt om strøm og den her 90%.
Ja.
Jeg vet ikke akkurat hvor du vil den, men kan vi starte med noen fakta da. Før helga så gikk regjeringen ut og skrøyte av at det har vært rekordhøy utbetaling av strømstøtte for desember. I januar nå, altså, da betales ut 8,4 milliarder for desember i refundering av de her blodige strømprisene.
Mm.
Som skal være 90% av snittet over 70 øre.
Ja, altså jeg har regnet på min, og for det første, altså når regjeringen går ut av det der, så burde den i stedet ha sagt at den har tjent, altså gevinsten har vært like høy, altså etter at de har betalt ut, har vært like stor som strømstøtten. Det er den mergevinsten som regjeringen, det høres ut som regjeringen liksom har tappet reservene sine for å betale ut denne kompensasjonen, men de har da gitt fra seg cirka halvparten av gevinsten. Og dette er en regjering som lovet at folket, altså at strøm, det var, og vannkraft var folkets eie. Men jeg så på det selv for egen del, fordi den appen min gir, eller den appen jeg har på strøm, den forteller litt grann om adferd også. Og adferden min var at forbruket på strøm var 19% lavere i desember i fjor, altså før årsskiftet, så har etterisolert, jeg har brukt 1 kubikkmeter med ved, og gjennom det så har jeg klart å få ned den der, så har jeg klart å redusere strømforbruket med 19%. Og så har jeg, og i tillegg, så har jeg fulgt regjeringens, hva jeg mener, brannfarlige oppfordring, og det er jo at du skal bruke strøm, altså mest strøm når prisen er lav, det vil si på natta, slik at, det synes jeg er helt utrolig at de kan oppfordre til brannfarlig adferd, altså slik at vaskemaskiner og tørketromler og oppvaskemaskiner, det har stått på natta, ikke sant, hvor den er lave, så gjort det jeg kunne for å komme ned. Allikevel så kostet det, og jeg har gått med 3 lag ull, jeg tuller ikke. Men likevel så kom strømregningen på 8100 kroner etter at du har fått tilbake kompensasjon. Og når jeg regnet da på hvor mye hadde jeg fått i kompensasjon, for jeg skulle få 90%. Nei, fått 58. Og det er fordi de legger dette, de bruker gjennomsnittet, og gjennomsnittet er jo sånn, er jo der, for at du skal da bruke strøm når strømmen er billigst. Men det er det samme som å oppfordre til brannfarlig adferd. Og jeg tenker den der, når et eller annet hus brenner ned, fordi folk har fulgt denne her oppfordringen om å forsøke å flytte forbruket sitt til midt på natta, fordi du står jo ikke opp og spiser middag klokka 3 om natten, ikke sant? Det er jo sånne ting som de applikasjonene du bruker, for eksempel oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin, som du kan da påvirke dette med. Jeg lurer på om, altså hvis det fører til at noen mister livet, altså hus brenner og noen mister livet, jeg kan garantere at det står ikke noen fra regjeringen og ber om unnskyldning i den begravelsen, altså. Det er jeg temmelig sikker på. Og jeg, som sagt, jeg gikk med 3 lag ull i desember, for jeg tenkte, nå skal jeg virkelig gjøre en innsats for å få dette her ned, prøve å etterleve dette så godt du kan. Og så opplever du da at liksom, det er 58%. Du får til tross for liksom alle de der tiltakene du har satt i gang. Og så slo det meg, og det var jo, jeg så jo statsministeren tale, og så slo det meg at antageligvis de eneste som har hatt liksom over 18-19 grader i innetemperatur, det er vel antageligvis regjeringsboliger, Og den der koblingsboksen til Bane Nord på Follobanen. Det vel det eneste stedet hvor det har vært over 19 grader i desember. Hva?
Nei. Det var fint. Det var herlig topical.
Ja, men altså
vi... Så hvis du hører på noe ett år senere, det her var en stor sak i 2023.
Ja, men altså, ja. Men altså, det der, hvorfor ikke... Ja, det er helt utrolig. Men så oppdaget jeg, altså, det, hvem hadde trodd at Jonas Gahr Støre skulle bli Trond Giskes beste PR-mann, da? Den så ikke jeg komme. Ha, den hadde du ikke trodd. Det er helt utrolig.
Men jeg har sjekket litt etter du sa det der med... Du sa det til meg før vi startet med brann og kjøre maskiner på natta. Mm. Jeg har en i familien som er sånn frivillig brannmann. Og han hadde nevnt noe om det en gang, så jeg sendte han sms, og så fikk jeg svar. Fordi at han hadde sagt at noen hadde sagt at oppvaskmaskinen på kjøkkenet er den farligste, altså den største brannfaren av dine artikler. Og så var det da en branninspektør som hadde følgende den påstanden, som på grunn av det svake punktet der elektronikken skal inn døra. Og det var når han sammenlignet oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel. Så oppfordringen til deg er vask i vasken, eller drikk av pappkoppa, eller et eller annet, hvis du ikke vil kjøre den på dagen. Fordi at oppvaskmaskin er brannfelle.
Ja, det er det sikkert også. Men altså, hele denne greia, altså, hvis du ser på det, jeg kikket på et chart av det i romhjulen, av hvor stor andel av, altså vi har den der ACER-avtalen, ikke sant, som da går mot Europa og vi leverer strøm fordi de trenger det. Men hvis du ser hvor stor, altså prosenten disse landene bruker av, altså hvor stor prosent elektrisk strøm utgjør av oppvarmingen deres. Ta Tyskland, det er under 5%. Det er 100% bortimot i Norge, og det er under 5%. Og det gjør jo, altså når det er så små prosentandeler som den strømmen vi leverer betyr for totalregnskapet for oppvarming i Europa, så er det jo ingen som bryr seg om den prisen. Altså hva du betaler for de der få prosentene er ikke vesentlig. Og derfor skal du by det til himmelen, fordi i det store regnskapet så spiller ikke det noen rolle. Men det er det som bestemmer prisen for 100% av nordmenn. Fordi vi bruker vannkraften, det er den som er vår kilde. Og derfor så er den der ACER-avtalen helt vill, sett med norske øyne. Den er en politisk bevisstløshet til å inngå den avtalen. Og så er det, har det gått prestisje i det, slik at man ikke kan si, nå skjønner vi mer. Slå en strek over dette, la oss få orden i eget hus, la oss oppfylle de valgløftene som vi ga når det gjaldt blant annet strøm, altså Åsland var en av dem, la oss oppfylle disse her, la oss bare få nullsatt dette her en gang for alle, men nei, vi skal mikke og herje og frem og tilbake, og det går ikke an, og hvis det var, så skal vi oppnevne utvalg, ikke sant? Før det skjer, ikke sant, så går folk over ende, og Gud forbi, noen brenner inne. Fordi de har liksom fulgt denne adferden som de har blitt enten oppfordret til, som jeg mener at man det indirekte i hvert fall blir, som man har lagt opp til. Det er jo helt meningsløst.
En av de styrkene når Bill Clinton stilte som presidentkandidat i 92, en av de tingene som gjorde at han ble så populær, var det at han innrømte feil. Han innrømte personlige svakheter. Det er en sånn historie om når han var i en sånn, sånn kirke, sånn type sånn, jeg vet ikke hva det heter for noe sånt, jeg tror det, så der de synger masse, og det er primært svarte folk som er der, det er veldig sånn, hva det heter, Pentecostal Church eller et eller annet sånt, men veldig sånn ekstrem da, og masse mørkhuda dame som er der, som er skeptisk til en hvit mann som kommer inn døra og sier han skal stille som president, og så holder han en tale, og så sier han, jeg har gjort så mange feil i livet. Jeg er ikke perfekt. Jeg er full av personlige svakheter. men jeg kommer til å fighte for dere, jeg kommer til å jobbe for dere, og de mister helt fatningen og elsker han med hele sitt hjerte. Mm. Fordi at det at han kommer inn og sier, du, jeg er ikke perfekt, jeg har ikke svaret på alt, men jeg kommer til å fighte for det. Og mange mener at det er en av de grunnene til at han gjorde det så bra, var at han gjorde det motsatt av det absolutt alle i politiske ledelse gjorde. I lignende i debatter så var det folk, andre folk som kom med forslag, sier han, det var en god idé, det skal jeg også gjøre. Og så bare sånn, har du noen gang hørt det i en politisk debatt i Norge? Jeg har aldri hørt det. Alle står bare og kjefter på hverandre, det er aldri noen som sier, det er jeg enig, det er en god idé, jeg gjorde feil der, jeg skal ikke gjøre det igjen.
Mm.
Selvfølgelig trodde vi at strømmen skulle ikke bli dyrere, fordi alle ekspertene sa det, det var feil, vi skal fikse det. Jeg gjorde en feil, vi skal fikse det. Det er jo utrolig appellerende når folk innrømmer feil.
Jeg tenkte jeg hører det. Jeg tror du hadde antagelig tvert sett det på meningsmålingene. Men altså, hvis jeg var opposisjonspartier, eller et av dem, så ville jeg jo virkelig bare håpet, altså bedt til Gud om at ikke denne regjeringen finner på å gjøre noe sånt.
Altså, jeg håper jo, altså, jeg vil jo bare at folk skal være flinke. Jeg driter ikke hvem som styrer landet. Jeg har aldri brydd meg om partipolitikk. Men det er jo det at grunnen til at det har blitt et tema, gjengående tema i podcasten her, er jo fordi at det påvirker vårs verden, altså finansverden, det påvirker makroøkonomiske faktorer. Det eneste, man feller seg selv så til de grader. Landet er mye svakere nå enn det var for 2 år siden.
Mm.
Og det er selvfølgelig makroøkonomiske ting og ting i Europa, men det er ikke bare det. Og det er den her manglende evnen til å si, jeg trodde det var riktig, jeg gjorde feil. Jeg gjorde feil hele tiden. Jeg gjorde feil hver dag. Ja. Men jeg prøver å gjøre det riktig, og når jeg tar feil, så innrømmer jeg det.
Mm.
Vær så snill, kan ikke en eller annen si det der i en debatt? Du kommer til å, alle andre kommer til å sette kaffen i halsen, og vet ikke hva de skal si, for det eneste de kan er jo å angripe hverandre.
Jeg har nesten begynt å grine, hadde jeg hørt noen si det, vet du. Okay, det hadde vært et emosjonelt øyeblikk.
Husker du den der tingen jeg snakket om, teknologi og personlige opplevelser i jula? Har vi tid til å ta det nå, eller vil du at vi skal kutte?
Kom igjen.
I jula så hadde jeg 3-4 opplevelser med teknologi, og så begynner jeg å se at jeg tror det her henger sammen litt med rentenivået. Så det har jo vært sånn, altså jeg har vært nær det hele livet, og har alltid vært veldig glad i teknologi, men før i tiden så var ikke teknologi så veldig imponerende. Tidlig 2000-tallet så var vi fornøyd med veldig trivielle ting. Nå er det jo veldig mye som virker magisk, og ting er jo helt fantastisk og alt sånt. Og så har jeg drevet og satt opp diverse sånne smart ting til foreldrene mine og sånn, og så har jeg oppdaget at det var ikke så smart, det var masse ting som ikke funket. Og så gikk jeg inn på et sånt forum for å se om det var noe jeg hadde gjort feil, eller jeg hadde ikke satt meg så mye inn i akkurat hvordan alt det funket, sånne smart ringklokker og høytaler og alt det der. Og så viser det seg at på Google sin smart høytaler, så har alt sluttet å funke. Masse ting har sluttet å funke, og det virker ikke som å være en endring, det virker bare å ha liksom degradet, sånn det råttet på en måte. Og så tenker jeg tilbake på fjoråret, da kom det ut at de her Amazon Alexa, de her smarthøyttalerne til Amazon og andre, at det har vært sånne enorme tapsprosjekter. Og så begynner jeg å tenke på, Amazon sier opp folk hele tiden, og Google har sikkert flyttet rundt på folk. Og de her, alle de her prosjektene som var finansiert med at, altså selve produktet var jo på en måte aksjekursen. Du taper penger hver produkt, men det er en så god story at det her bedrer verdien av selskapet, sånn at det de egentlig selger er aksjen på en måte.
Mm-hmm.
Fordi at hvis du er en story stock, så må du ha en story å fortelle, og hvis Google er de smarteste og har så mange smarte ting, så må du ha noe smart å vise fram. Og nå funker ikke det lenger, fordi at nå er vi ikke lenger i et nullrentemiljø, penger er ikke lenger gratis, nå må du faktisk tjene penger, og du må ta vanskelige valg. Og det jeg tror som har skjedd nå, er at det vi trodde var AI, det vi trodde var automatisert, egentlig ikke var det i det hele tatt. Og hvis du tenker på den historien fra 1700-tallet som heter Mechanical Turk, som var en svindel som pågikk i lang, lang tid, som var en som heter Wolfgang von Kempelen, jeg må lese her av Wikipedia nå, som bygde i 1770 en sånn sjakkspillende robot. Det var veldig populært med sånne, det kaltes automatons da, tror jeg, sånn liksom roboter som gikk, de gikk litt av seg selv liksom i ring og sånn. Og da visste han det her til konge, altså keiseren av Østerrike blant annet. Og det, Det det var, var en robot som du kunde spela schack mot i 1770. Och det här var ju magiskt. Folk, alltså det här var datidens Google Home på något sätt. Och du kunde spela mot det och det var liksom bara alltså de trodde ju det var här var förhäxa liksom. Det var helt sjukt. Och så efterpå så kom det ju fram att det var inte förhäxa. Det satt en kar inne i maskinen, men det var konstruerat så att du inte skönte det och inte såg det. Det satt en liten kis inne och spelade schack mot det.
Mm.
Och när du han flyttar på en bricka så flyttar roboten på en bricka. Det var briljant konstruerat. Och det var briljant fungerande, men utan karn så funkar det inte. Och det är det jag tror som börjar ske nu i teknologi, att alla de här folken, de är tusenvis och tusenvis ansatta i Google, Facebook, alla de här kan inte längre jobba där eller kan inte jobba med de här triviala tingen. De här tingen som ser magiska ut. För att jag vädde på att du må massera data så mycket och du må göra så mycket backend jobb för att det här ska funka, för att Google Home ska vara magisk. Och det sekunder dem slutar jobba med det eller blir flyttade runt i bedriften, så slutar det bara att funka. Vi har sett det här i en räcke sällskapar nu. Där ting bara slutar att funka. Och jag tror att det här är en konsekvens av nullräntemiljö.
Ja, alltså, jag skönner vad du säger. Jag har inte teknologisk kunskap som du har om detta eller fullt med på det sån, men detta vill ju vara nog ett exempel på hvor det egentligen inte finns en ny ekonomi. Alltså det är ekonomi, och det ser vi ju när den nya ekonomin punkterar på grund av händelser i den underliggande ekonomin. Och händelsen i den underliggande ekonomin är den du nämnde, nämligen att vi fick inflation och räntorna började att stiga, och därmed så ändras avkastningskravet och pengar börjar att kosta pengar. Och därmed så det kan gå till att det är riktigt att det man priset var the story in the story stock, att det är faktiskt the story du priser, men när kostnad pengar går upp så flyttar ju det fokus sig från the story som är liksom the brilliance of the technology till intjening. Vad kostar detta? Vad är alternativet mitt till att sitta och hålla denna aktien eller finansiera detta sällskapet? Så det är egentligen en full circle. Alltså ny ekonomi, fantastiskt. Se hur mycket vi skapar, se på dessa emissioner. Vi får ut allt, allt ska virka, och som vi snackade om sist gång, det blir priset som om det allerede är i full produktion och fullt salg och har full intjening när det är på tegnebrettet. Och för mig som har varit någon runder i finans, så har jag sett detta för. Jag har sett det många gånger. Ja, och ända länge för det, alltså tillbaka till alltså inte att det var något galt med norsk data, men då norsk data liksom slog igenom, så kom sprutet ut sällskaper, Scanvest, Ican, Cimex och all det som dundret ut efter det med såna tungebräckande bokstavkombinationer som alla alltså blev priset som om succén allerede var där. Och detta gjorde vi på nytt igen i under .com och på nytt igen nå med billiga pengar under slutten av Q1, speciellt när pandemin intraff. Och då var det ju ingen gränser. Då var det ju pengar in abundance och ingen krav, alltså alla idéer var goda idéer. Och nu är vi en mer edrulig fas, och det tror jag också gör att du ser en mycket större spredning i analytiker estimater, hvor det är en del analytiker som sitter och säger, men hör här. Alltså någon har ju bara tagit den hållningen att du ska stole på mig i år för jag bommade fullständigt i fjol. Det är grunden liksom sån, så jag sa att du skulle få tvåsiffrigt avkastning i fjol. Det fick du inte, så jag säger att du ska ha tvåsiffrigt avkastning i år, så i år må du tro mig. Okej, jag skönner inte helt logiken, men så har du andra som säger att okej, verdens veksten vil avta I enkelte områder, så vil det sannsynligvis bli en resesjon. Følgende av det vil sannsynligvis være lavere inntjening, altså mindre handel, lavere inntjening. Lavere inntjening for bedriftene vil sannsynligvis bety lavere aksjekurser for en del. Så og nå, altså jeg synes jo bildet mye mer nyansert nå, blant analytikerne, tror du påpekte det initielt, enn det var på 2022, hvor liksom, vi snakket om forrige gang, alle samtlige bommet, ferdig med det. Men nå det mer nyansert, men jeg synes ikke, altså jeg ikke sånn at jeg tror alle mener at det skal ned, men det langt mer nyansert. Men argumentene egentlig det samme som vi fikk I kjølvannet av .com og I kjølvannet av den teknologiboomen da som inntraff på 80-tallet. Egentlig akkurat det samme, altså, så historien gjentar seg, men det men I variasjoner.
Jeg tror bare ikke vi har tatt innover oss hvor viktig det at vi ikke har null kroner, altså null kostnadpenger. Det treffer alt overalt, I alle former.
Ja.
Og så tror jeg også at vi kanskje overvurderer litt konseptet geni. Jeg mistenker kanskje at folk ikke fullt så genier som de gjør seg ut for å være.
Nei.
Jeg veldig mistenksom for alle som utgjør seg for å være geni.
Ja, de som utgir... Det vel et dårlig tegn at du utgir det for å være det. Men at det finnes genier der ute, det uten tvil gjør det. Men at det skal være...
Jeg har tvil på at det gjør det.
Ja, men at det skal være 15 av dem på dusinet, det tror jeg ikke. For å si det på den måten. Jeg tror de er unicorns.
Og hvis Mark Andreessen og Sam Bankman-Fried har visst en ting, du ikke smart bare fordi du snakker fort.
Nei. Nei.
Det mange som har den strategien. Og...
Ja, det har jeg lagt merke til. Det finnes det I politikken også, for øvrig. Men nå skal jeg ikke bli helt politisk og nevne hvem jeg tenker på, men det vet kanskje folk.
Rekker vi noen av de flere temaer, eller skal resten gå I nyhetsprøver?
Nei, jeg tenker det kan vel gå I, hvis det ikke noe som brå.
Jeg kan spørre deg om en ting da. Ja, har Bane Nord startet et hedgefond nå?
Fordi de skal handle kraft?
I New York.
Ja, men legg merke til, altså de skal ikke, de kjøper jo ikke strøm. Altså dette Nasdaq, som da cashlevering. Bare så det
Åja, det spekulering. Nice. Da det
ja, altså det kan være spekulasjon, eller altså du kan jo likevel få med deg, altså det kan være hedging, eller det kan være spekulasjon, men de skal jo gjøre dette på Nasdaq, og Nasdaq har jo cash-oppgjør på strøm, slik at du slipper å tømme bilbatteri, for å si på den måten, hvis du går over levering. Men jeg vet
Jesus Christ, altså det Bane Nord. Herregud.
Men ellers så var altså vi har jo snakket om dette med insurance linked securities, altså ILS som er en annen form for obligasjoner og som da ikke nødvendigvis korrelerer med andre obligasjoner fordi de da lenket mot forsikringsforhold og noen ganger så det jo sånn katastrofeobligasjoner men det kan også være livspoliser og så videre. Og nå har et av verdens største oljefond, altså nasjonale fond, ADIA, altså Abu Dhabi Investment Authority, de har satt opp en egen gruppe og et eget mandat for den type investeringer. Så nå, altså pluss at jeg nå har sett, vi har jo snakket om dette her I noen år nå, disse forskjellige formene for obligasjoner og lurt på hvorfor ingen har tatt tak I dette I Norge. Nå ser jeg I hvert fall at et forvaltningshus I Norge har inkludert det I sine porteføljer, så nå kanskje du plutselig ser at meglerstanden her I landet begynner å fatte interesse. Og så en glad nyhet til, og det er da David Einhorn, som en veldig kjent hedgefondforvalter, men som som i 2015 tappte en god del penger. Og han har, altså ulikt mange andre som når de betydelig ned, bare stenger fondene, fordi på grunn av noe som heter high watermark, med andre ord at du skal ta igjen tapet før du kan beregne deg nye honorarer, så har han da kjempet investor, altså kjempet seg opp, og tatt, altså han ga ikke opp, han har nå gjort investors hold, altså med i 2022 så kom han, fikk han tilbake, altså klarte han å tjene inn tapet. Så, og det synes jeg, det er Greenlight, er ikke det fondet heter?
Ja. Skal jeg si et par av investeringene hans? Altså?
Ja, det kan du godt.
Juli 2007, shorta han Lehman. Han gikk i fight med Ballmer for å hive han fra Microsoft. Ballmer gikk jo, Ballmer var jo helt forferdelig for Microsoft. Hans claim to fame er vel den store Lehman-investeringen, men han er jo liksom AAA, altså navnet hans er,
han er helt på topp. Men det har vært så mange som jeg føler som da har med en gang, de har fått litt motgang, så har de stengt ned fondene. Ja. Men,
det her, han bare viser hva han er laget av. Ja. Enkelt og greit. Det her, altså, han har jo enkelte motparter som har vært på hans nivå. Jeg tenker på, for eksempel Dan Loeb har jo hatt en falmende stjerne. Men du har en rekke av de her store, altså Ray Dalio vil jeg si har mistet litt troverdighet også, men det er jo mange som er uenige med det. Men store forvaltere har ikke nødvendigvis ordentlig substans. Og det er mange som, så jeg synes det der er spesielt, det skal legges merke til.
Men nå kommer dette her, det høres ut som rene markedsføringen av Thor Svelland, men han hadde også et fond som da var forvaltet av en annen person, men som var innunder Svelland Capital, som gjorde dårlig, og det overtok Svelland forvaltningen av, og gjorde investors hold der også. Og han kjempet også det opp igjen uten honorarer.
Ja, jeg mener altså. For å si det sånn, du kan jo bare se hvem som valgte Svelland å jobbe med, så skjønner du at han må være laget noe annet. Så om folk opplever det som markedsføring, så får det med å være. Det er ikke det. Vi har hatt han som gjest, vanlig gjest en gang i podcasten, fordi han er spesiell og han er skarp.
Ja, da, altså, nå
har jeg aldri fått en krone fra han.
Nei, men nei.
Ja, disclosure, du har investert i et av fondene.
Jeg har investert i et av fondene som vi har nevnt før, men dette er ikke, det har ikke noe med det å gjøre, men altså, når vi nevnte David Einhorn, som, fordi det har vært ganske sjelden, og det så vi jo, ikke minst Melvin, Gabe Plotkin i Melvin Capital, som da tapte på GameStop, hvor han prøvde å gjøre akkurat det samme. Han prøvde å liksom stenge fondet åpne fondet på nytt igjen, men da trakk alle investorene seg, så da var det over.
Og det var over for denne episoden av Tid er penger. Vi er tilbake neste uke med en vanlig episode, og denne uka kommer vi garantert til å komme en Patreon-episode. Det har vært litt trått på grunn av jula. Lover det kommer nå. Ses!